6. Մի քանի ժամանակներից ի վեր պարոն Մայհոֆերը մեծ ծրագրերով էր զբաղված։ Նա գտել էր, որ իրենց ագարակը ամեն կողմից շրջապատող ճահիճը, որ լի էր տորֆով, կարող է իրենց մեծ օգուտ տալ։ Արդեն 2-3 անգամ, երբ դանակները ոսկորին էր հասել, ծայրահեղ կարիքից ստիպված, նա պատվիրել էր տորֆ կտրել և 5 միաձի կարգերով քաղաք էր ուղարկել ծախելու։ Բայց բոլորովին ծածուկ էր արել նա այդ, որովհետև նրա հպարտությունը չէր տանի, որ նրան մի սովորական տորֆագյուղացի անվանեին։ Նրա ծառաները յուրաքանչյուր անգամ 20-25 մարկ զուտ օգուտ էին տուն բերել և պատմել էին, որ դեռ ավելի շատ կարելի էր վաստակել, որովհետև սև պինդ տորֆը հրապարակում շատ ցանկալի առարկաներից է։ Բայց Մայհոֆերը այն մարդը չէր, որ ճահիճը այդ եղանակով շահագործել ցանկանար։ «Փոքրիկ բաներով զբաղվելը իմ գործը չէ», ասում էր նա։ «Ավելի շատ կուզեմ մեծ բաների մեջ կորցնեմ, քան փոքրերի մեջ վաստակեմ»։ Ու այդ ասելիս հերոսի նման կրծքին էր նայում։ Բայց ճահիճը նրան հանգիստ չէր տալիս։ Սեպտեմբեր ամիսն էր, հազվագյուտ հաջող միհունցքից հետո, երբ Լեոբ Լևին, պարտապան կալվածատերերի մշտական բարեկամը, շաբաթական 2-3 անգամ ագարակ էր գալիս և նրա հետ երկար խոսակցում էր։ Տիկին Էլզբեթը երկյուղից դողում էր, հենց որ հրեան իր յուղոտ կաֆտանով դարպասի դռնով ներս էր մտնում։ Նա նստում էր պատուհանի առաջ և անընդհատ հետևում էր խոսողների բոլոր շարժումներին։ Երբ նա նկատում էր, որ իր մարդը մտախոհ դեմք էր ստանում, մեջքը ծածկվում էր սառը քրտինքով, ու երբ նա ժպտար կամ ծիծաղեր, ինքն էլ մի փոքր թեթևացած շունչ էր քաշում։ Նա բարի բան չէր կռահում դրանից, բայց չէր էլ վստահում իր ամուսնուն հարցուփորձ անել այդ գործերի մասին, որ նա այդ կաշիկ հերթողի հետ բռնել էր։ Բայց նա շուտով իմանալու էր։ Մի օր կեսօրից հետո Պաուլը նկատեց, որ հեռվից քաղաքի ճանապարհով մի տարօրինակ աշդահա բան գլորելով դեպի իրենց է շարժվում, որը կարծես թե անիվների վրա դրված մի հսկայական սև լվացքի կացա լինի։ Ծխնելույզի նման մի բան նրա միջից վեր էր բարձրանում և քաղաքավարությամբ ողջունող մարդու պես աջ ու ձախ էր թեքվում, երբ անիվները ընկնում էին խորտ ու բորտ տեղ։ Երկար նայում էր նա ապշած այդ հրաշքին, ապա վազեց մոր մոտ, քաշեց նրան դեպի դուռը ու ցույց տվեց։ Մայրը ձեռքը աչքին դրած նայեց հեռուն։ «Դա մի լոկոմոբիլ է», ասաց նա վերջապես։ Պաուլը բան չհասկացավ։ «Լոկոմոբիլն ի՞նչ է», հարցրեց նա։ «Լոկոմոբիլը շոգեշարժ մի մեքենա է, որ կարող է ամեն կողմ տարվել և որ համարյա բոլոր մեծ կալվածատերերի մոտ կա, որոնք գործ են ածում իրենց կալսելու մեքենաները բանեցնելու համար. կարելի է դրանով տափանել ու հերկել, որովհետև դա 10 ձիու ուժից ավելի ունի»։ «Հապա ինչու ձիով եք հաշվում, որ այդքան ուժեղ է», հարցրեց Պաուլը։ «Որովհետև ինքն իրեն ոչ մի կողմ չի կարող շարժվել», եղավ պատասխանը։ Պաուլը չհասկացավ դա։ «Համենայն դեպս», մտածեց նա, «մեծ բախտավորություն պիտի լինի այդպիսի մի բան ունենալ, այդպիսի օտարոտի անունով, և երբ մենք էլ մի օր հարստանանք»։ Այդ րոպեին դուրս թռավ տանից հայրը, սաստիկ հուզված։ Նրա մի ոտին հողաթափ էր, մյուսին կոշիկ, փողկապն էլ մեջքով էր կախընկել։ «Գալիս են, գալիս են», բացականչեց նա ձեռքերը իրար խփելով, ապա բռնեց մայրիկին ու դուրսը փողոցի մեջտեղում սկսեց պարգալ։ Մայրը նայեց նրան մեծ երկյուղոտ աչքերով, կարծես թե հարցնել ուզենար, էլ ինչ հիմարություն է սկսել, բայց նա չէր ուզում սրան բաց թողնել, և միայն այն ժամանակ, երբ երկվորյակները հեվալով դուրս թռան պարտեզից իրենց վարդագույն շորերով ու մազերի հյուսքերով, մոտեցավ նրանց, առավ իր գիրկը, իր ուսերի վրա պարածեց նրանց և ուզեց նույնիսկ փոսից այն կողմը նետել նրանց, եթե մայրը նրա գիշ արարմունքներին իր աղաչական խնդրանքներով վերջ չդներ։ «Վերջապես», բացականչեց նա, «այժմ կարող եք ցնցալու պարգալ. մեր բոլոր նեղությունները այժմ վերջ կունենան. եկող գարունը ոսկին տոպրակներով կչապենք»։ Մայրը նայեց նրան ծուռ կերպով, բայց բան չասաց։ Անճոռնի առարկան մոտենում էր ու մոտենում։ Պաուլը անշարժ կանգնել էր, ամբողջապես նայվածք դարձած։ Հանկարծ նա մայրիկին նայեց, որը հոգատար դեմքով կանգնած էր նրա մոտ, ու մի անբացատրելի վախ պատեց նրան, կարծես չար սատանան էր, որ նրանց տունն էր մտնելու այժմ, բայց իսկույն հիշեց, որ իր առաջվա ցանկությունն է, որ այժմ կատարվելու վրա է, ու որոշեց վստահությամբ դիմավորել սև հյուրին։ Ծառաներն ու աղախիններն էլ էին արդեն դուրս եկել ախորից ու խոհանոցից։ Ագարակի ամբողջ բնակչությունը վաղուց կանգնել էր ցանկապատի առաջ շարքով և զարմանքով նայում էր մոտեցող հրաշքին։
«Բայց մի ասա, դրանով ինչ ես անելու»,
հարցրեց վերջապես տիկին Էլզբեթը իր ամուսնուն։ Սա չափեց նրան մի կարեկցող հայացքով, ապա կարճ կերպով ծիծաղեց ու բացականչեց. «Մանգալու պիտի գնամ»։ Տիկին Էլզբեթը էլ բան չհարցրեց։ Նրա մարդը դառնալով ավակ ծառային բացատրել սկսեց իր ծրագրերը։ Նա պետք է այժմ մեծ ծավալով սկսի տորֆ կտրել։ Ճանապարհին են նաև մի կտրող և մի ճնշող մեքենա։ Վաղն արդեն կարելի է աշխատանք սկսել։ Ապա նա պատվիրեց նրան գյուղ գնալ և հարկավոր եղած աշխատավոր ձեռքեր գտնել։ Սկզբում 10 մարդը բավական կլինի, բայց նա հույս ունի շուտով դրանց թիվը 20-ի, նույնիսկ 30-ի հասցնել։ Տիկին Էլզբեթը համր կերպով թափ տվեց գլուխը ու տուն գնաց հենց այն ժամանակ, երբ լոկոմոբիլը դարպասի դռանը մոտեցավ։ Պաուլը չէր կշտանում նայելուց ու զարմանալուց։ Այդ դեղին պտուտակների և մեխերի հետևում ով է իմանում գաղտնիքների ինչ աշխարհ էր թաքնված։ Մեքենան տաքացնելու ամբողջ եղանակը կրակարանով ու դրատակի մոխրակալով, այն բոցակես հնոցի մուտքը, որի մեջ երեք մանուկները երբեմն իրենց օրնաբանությունն էին արել, ապա ծխնելույզը, որ սպառնագին կերպով էր վերբարձրանում իր մրոտ երեսով ու անդնդախոր բերանով։ Պաուլը ուշադրություն չէր դարձնում փոքրիկ կողովակարգի վրա, որ աժդահայի հետևից գլորվելով գալիս էր, և որի մեջ նստած էր Լեո Բլևին, իր կարմրագույն թավ մորուքով և ուրախ շարժուն աչքերով։ Նա ուշադրություն չէր դարձնում, թե ինչպես բղավում, ճղավում էին կշողները, և թե ինչպես երկու փոքրիկ քույրերը կախարդվածների նման անիվների շուրջը պար էին գալիս։ Զարմանքից ապշած կանգնել էր նա այնտեղ և կարծես դեռ էլի չէր հասկանում, ինչ որ իր շուրջը կատարվում էր։ Երբ նա հետո մորսենյակը մտավ, տեսավ, որ մայրը քաշված դիվանի մի անկյունում լաց էր լինում։ Նա ձեռքը ձգեց նրա վզովը ու քնքշությամբ սկսեց շոյել նրան, բայց մայրը մեղմությամբ դեմ վանեց նրան ու ասաց. «Գնա տես փոքրիկներն անիվների տակ չընկնեն»։ «Բայց ինչու ես լաց լինում, մամա»։
«Շուտով կտեսնես զավակս»,
ասաց նա նրա մազերը շոյելով։
«Լեո Բլևին էլ է եկել, դու կտեսնես շուտով»։
Այդ լսելով նա բոլորովին բարկացավ իր մոր վրա, երբ բոլորը ուրախանում էին, ինչու պիտի նա մի անկյունում նստեր ու լար։ Բայց նրա ուրախությունն էլ գնաց, և երբ նա դուրս գալով տեսավ Լեո Բլևիին երկար ու սև բարձր հողաթափերով, որ բակում աչուձախ էր անում, և ձեռքերով ոտքերով շարունակ շարժումներ անում, նրան թվաց, թե այդ րոպեին ավելի շուտ կուզենար կարոյին մի նշան տալ, բռնելու հրեայի ոտներից։ Երկվորյակները ուրախությունից կորցրել էին իրենց խելքը։ Մի պարան առած թռչկոտում էին նրանք պարտեզում աջ ու ձախ։ Նրանցից մեկը լոկոմոբիլն էր, մյուսը ձին, բայց երկուսն էլ ուզում էին լոկոմոբիլ լինել, որովհետև այդ դեպքում կստանային հայրիկի սև գլխարկը իբրև ծխնելույս։ Քնելուց առաջ նրանք նույնիսկ մի նոր անունով կնքեցին այդ հրեշին։ Նրանք պնդում էին, որ դա շատ նման է այն երկարավիս հաստաղախնին, որ իր անմաքրության համար կարճ ժամանակ առաջ արձակվել էր, և նրա անունով սրան կնքել են՝ Սև Ջուզե։ Մայհովերների տան մեջ այդ անունը ընդհանուր և մշտական դարձավ լոկոմոբիլի համար։ Հետևյալ առավոտ աղմուկն ու աղաղակը նորից սկսվեց։ Վարձված 10 բանվորները արդեն Բակումն էին և չէին իմանում, ինչ պիտի անեին։ Մայհովերը ցանկանում էր մեքենան տակացնել տալ, բայց Լեո Բլևին, որ այդ գիշերը հարդանոցումն էր անցկացրել, որպեսզի առավոտ կանող իսկույն գործի կանգնի, հայտնեց, որ ցանկանում է նախ մեքենայի գինը ստանալ, ինչպես որ պայմանագիրն է տրամադրում, որովհետև հացահատիկը ճաշին արդեն քաղաքում հանձնված պիտի լինի։
«Ինչ
հացահատիկ»,  հարցրեց մայրը գունաթափվելով։ «Այո, էլ ծածկել չէր լինի»։ Մայհովերը իր բոլոր հունցքը, թե կալսածը և թե դեռ չկալսածը, ծախել էր հրեային այդ ջարդոտած մեքենայի համար։ գեղեցիկ տրզած հակերով հեռացավ հրեան հաղթանակը տարած։ Եվ դա վճարի մի մասն էր։ Ծննդյան տոներին գալու էր նա մնացածը տանելու։ Մի րոպե քիչ մնաց թեթևամիտ մայհովերն էլ արիությունը կորցներ, երբ անտառի հետևում լիքը բարձված սայլերը անհայտանալիս տեսավ։ Բայց շուտով համառաբար ձեռքերը անդրավարտիքի գրպանները կոխեց, պատվիրեց ծառաներին մեքենան անհապաղ պատրաստել։ Մեքենայի հետ միաժամանակ մի մարդ երևաց բակում կապույտ բլուզով և կարմիր քթով, որ իրեն վառարան վառող էր անվանում, և նրանով էր աչքի ընկնում, որ շարունակ սոխ էր ուտում։ «Ստամոքսի համար լավ է», ասում էր նա։ Այդ մարդը օրվա հերոսն էր։ Նա կանգնում էր ոտքերը լայն պարզած մեքենայի կողքին, իր հոգեզավակն էր անվանում դրան, և իր սևացած ոսկրոտ ձեռքերով շոյում էր մեքենայի ժանգոտ երկաթապատերը, ու դրանից այնպես ձայն էր դուրս գալիս, կարծես երկու երկաթներ իրար էին քսվում։ Բոլորին, ով մոտենում էր, ահագին քանակությամբ օտար բառեր գործածելով, նա բացատրում էր «Լուկ Մանբիլի կազմը», ինչպես որ նա իր հոգեզավակին անվանում էր։ Լսողները, սակայն, պետք է նրան խմելու փող տային, եթե ոչ, հայհոյում էր նրանց, իսկ եթե գինի ստանար նրանցից, ինչպես որ ինքը ցանկանում էր, հուզվում էր ու հավատացնում, որ ավելի շուտ իր ձեռքերը ու ոտքերը կտրել կտա, քան թե երբևիցե իր հոգեզավակից կբաժանվի։ Նա սիրել է նրան իր սեփական մսի և արյունի պես, և նրան հազար անգամ ավելի բարձր է համարում աշխարի բոլոր մարդկանցից։ Մայհովերը հպարտության պան էր գալիս նրա շուրջը, որովհետև այդ մարգարիտն էլ այժմ նրա սեփականությունն էր, և բոլորին բացատրում էր, թե այս օրինակը բավական է տեսնելու համար, թե ինչ ասել է գերմանական հավատարմություն։ Բայց երբ մեքենան տակացնելու ժամանակը եկավ, հավատարի մարդը չերևաց իր տեղում։ Նա ոտով գլխով անհայտացել էր, վերջապես գտան նրան խոտանոցում քնած։ Երբ նրան զարթեցրին, նա բարկացած անվանեց մարդկանց այդ վարմունքը զզվելի արարք և մեծ դժկամությամբ դուրս եկավ իր անկյունից։ Մեքենան տակացնելը մի նոր տոն էր։ Պաուլը կանգնել էր կրակարանի առաջ և երազող աչքերով նայում էր այդ բորբոքվող անդունդին, որ լայնաբերան բացված թվում էր, թե կուլ տալ էր ուզում ամեն բան։ Նա հիշեց հեթանոսական հին աստծուն, Մոլոխին, որի մասին նա հին կտակարանից էր սովորել, և կարծում էր, թե ամեն րոպե կարող են նրա միջից երկու շիկացած ձեռքեր դուրս մեկնվել։ Ապա այդ հրեշի ներսում սկսեց լսվել մի խորհրդավոր երգ, երբեմն խուլ ու անորոշ, ինչպես անտառի շաչյունը, երբեմն էլ նուրբ ու բարձր, ինչպես հրեշտակների մեղմ մեղեդիները։ Կափարիչների տակ ինչ-որ սուլոց լսվեց, գոլոր շուճ առագայթներ էին դուրս թռչում, երկաթյա թիակները ճարճատում էին և քարածուխների նոր կտորները շառաչելով ներս էին գլորվում բոցերի մեջ։ Շուրջը անտանելի աղմուկ էր տիրում, այնպես որ դժվար էր իր սեփական խոսքը անգամ հասկանալ։ Վառողը կանգնել էր այնտեղ իր կարմիր քթով որպես մի թագավոր, խմում էր անդադար մի նեղավոր շշից, ու ժամանակ առ ժամանակ կափարիչներն էր շարժում, հետն էլ շարունակ հրամանատարի մի աղաղակ բարձրացնելով, կարծես գազան զսպող լիներ։ Ապա մեծ անիվը շարժվել սկսեց։ Սուրր, 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 միշտ արագ ու ավելի արագ։ Ներկա եղողներից մեկի խելքը պտտեց լոգ նայելուց, ապա լսվեց մի ճրթոց, ապա մի ճթյուն, բայց մեծ անիվը անշարժ կանգնել մնացել էր, մշտապես։ Սկզբում վառողը իհարկե շատ պարծենում էր և հավատացնում, որ կես ժամում կարելի է վնասված տեղը վերանորոգել, բայց մայհովերը երկու օրվա աշխատանքից հետո ստիպեց նրան վերջապես այդ անծայր նորոգումներին մի վերջ տալ։ Սա բարկացավ, կոպտաբար հայտարարեց, որ այդ հին փտած, ջարդոտված մեքենան նորոգելու ոչ մի տեղ չունի։ Շատ լավ կլիներ, որ հին երկաթավաճառներին ծախվեր։ Հոգեզավակը? Նա շնորհակալ է այդ տեսակ հոգեզավակից։ Նա հիմար հո չէր, որ այդ ջանգակույտի վրա հոգ տաներ, և բացի այդ, պարզվեց, որ Լեոբ Լևին գինետներից մեկում նրան իր մոտ էր կանչել ու հարցրել, թե արդյոք նա պատրաստ է մեկ շաբաթից հետո որոշ գործ հանձն առնելու համար, որովհետև միևնույն է, այդ կատակը շաբաթից ավելի չի տևելու։ Վառողը այդ վստահացումը ի նկատի ունենալով էր միայն եկել,
որովհետև նա միևնույն տեղում 8 օրից ավելի չէր մնում։ Դա հակառակ էր նրա սկզբունքներին։ Այդ պատճառով նրան ագարակից քշեցին։ Հետևյալ օրը Մայհոֆերը գյուղից դարբին կանչել տվեց, որ վնասված տեղերը նայի։ Սա ևս մի քանի օր աշխատեց մեքենայի վրա։ 3 մարդու չափ կերավ, խմեց, վերջն էլ հայտնեց, որ եթե մեքենան այժմ էլ չգնա, անշուշտ սատանի մատը մեջն է։ Նորից տակացրին, բայց սև ջուզեին չէր կարելի կյանքի կոչել։ Այնպես էլ մնաց։ Երբ ծննդյան տոներին Լեոբ Լևին ագարակ եկավ հացահատիկի մնացած մասը տանելու, Մայհովերը իր սեփական մտրակով նրան մի լավ ջարդեց։ Հրեան իշխանություն էր աղաղակում։ Նա իսկույն գլուխն առավ անհայտացավ, բայց իսկույն դատարանի սուրհանդակը երևաց մի մեծ կարմիր կնքված նամակով։ Մայհովերը անիծում էր և խմում այժմ ավելի, քան երբևիցե։ Եվ այդ կարգի վերջն այն եղավ, որ նա դատապարտվեց բոլոր ծախքերը և դրա հետ էլ տուգանք վճարելու։ Հազիվ ազատվեց բանտարկությունից։ Այդ օրվանից նա չուզեց այլևս սև ջուզեին տեսնել։ Նրան տարան սայլատան ամենահետին անկյունում ձգեցին ու մնաց այնտեղ շատ երկար, ծածկված ու մոռացված, առանց մարդկանց հայացքի։ Միայն Պաուլն էր, որ ժամանակ առ ժամանակ ծածուկ վերցնում էր սայլատան բանալին ու կամացուկ մոտենում սև հրեշին, որը նրան գնալով սիրելի էր դառնում, և վերջը մի համր չգնահատված բարեկամ թվաց նրան։ Նա շոշափում էր նրա պտուտակներն ու կափարիչները, մագլցելով բարձրանում էր ծխնելույզի կողմը և նստում էր կացսայի վրա, ոտքերն այս ու այն կողմ քաշ ձգած, կամ թե կախ էր ընկնում անիվից և փորձում իր բազուկների ուժով շարժել այդ աժդահան։ Բայց դիակի պես անշարժ կանգնած էր նա խաղաղ։ Եվ երբ աշխատելուց հոգնած ձեռքերը ծալում էր ու կանգնում, տխրությամբ նայում էր անկենթան անիվին ու շշնջում. «Ով քեզ արդյոք դարձյալ կյանք կտա»։